Tervetuloa Raha-asia-podiin. Minä olen Suvi Schwab ja tänään puhutaan tämänhetkisestä taloustilanteesta, joka on miedosti sanottuna sekava. Koko ajan tulee sekavia uutisia taloudesta, joka toinen päivä manataan lamaa ja erilaisia kriisejä ja joka toinen päivä kerrotaan kuinka hyvin taloudella ja pörssikursseilla menee. Vieraana tänään meillä on asiaa vähän selventämässä Inderisestä ja Wernerin farteistakin tuttu Werneri Pulkkinen. Tervetuloa.
Kiitos Suvi, että sain tulla.
Ennen kuin lähdetään itse asiaan, niin kertoisit sä ihmisille, jotka ei tiedä, että kuka on Werneri?
Joo, tosiaan Inderesillä toimin yhteisön rakentajana. Mä oon Inderesillä ollut noin 7 vuotta töissä ja siellä ydinhomma käytännössä on kasata Inderesin palvelu ympärille yhteisöä. Jos Inderes ei ole tuttu, niin se on suomalainen analyysipalvelu, joka toimii käytännössä linkkinä pörssiyhtiöiden ja sijoittajien välillä. Toki Inderes tarjosi paljon muutenkin esim. Yhtiöille webcasteja tai IR-palveluita, mutta analyysi on varmaan se, mikä on yksityissijoittajille tutuin. Yhteisön rakentamiseen kuuluu sitten paljon myös sisällön tekemistä. Sä mainitsit noin Wernerin vartit, ne on ehkä kuuluisimpia, missä mä käyn käytännössä semmoisia arjen talous- ja sijoitusilmiöitä läpi ja sitten esim. Paljon myös analyytikko- ja toimitusjohtajan haastatteluita.
Hyvä. Lähdetään nyt ihan aiheeseen ja tosiaan kun mainitsin, että tämä tilanne on jotenkin tosi sekava. Miten sä ajattelit tai miten ihmiset ajatteli vaikka viime kesänä, että miltä Euroopan ja itse asiassa koko maailman talous tulisi näyttää tänä kesänä, eli vuoden päästä viime kesästä?
Hyvä kysymys. Tässähän on kieltämättä ollut mielenkiintoinen evoluutio viime aikoina. Voisi sanoa, että viime keväällä 2022, siis nyt en viittaa tähän kevääseen 2023-2022, Ukrainan sodan syttymisen jälkeen ja kesällä tunnelmahan oli tosi pessimistinen. Ja aika monesti saa lukea sitä, että joku Saksan talous pakittaa suoraan kivikaudelle tuon energiakriisin takia, energiahintahan laukkasi täysin ylöspäin. Stagflaatiopuheet yleisty voimakkaasti, eli stagflaatio viittaa siis semmoiseen ristiriitaiseen tilanteeseen, missä meillä on samaan aikaan tosi korkea inflaatio, mutta samaan aikaan talous painuu taantumaan ja työllisyystilanne heikkenee tosi nopeasti, kun yleensä ajatellaan, että kun tulee taantuma, niin se vie inflaation pois mennessään, mutta näiden kahden kombinaatiota olisi ollut luvassa. Voisi sanoa, että semmoinen ylenpalttinen pessimismi vallitsi silloin ja ihmiset ei ehkä nähneet sitten ollenkaan niitä positiivisia vaihtoehtoja. Itsehän seuraan taloutta tosi paljon nimenomaan osakesijoittamisen kautta ja siitä, miten se vaikuttaa vuorostaan osakkeisiin. Ja se linkkihän ei ole hirveän suorasukainen. Et itse asiassa tuolloin, kun ihmiset oli maksimipessimistejä kesällä ja vielä syksyllä, niin samaan aikaan osakemarkkinat, ensin kasvuosakkeet ja sitten oikeastaan melkein kaikki muutkinhan teki pohjaa itse asiassa samaan aikaan kesästä syksyyn, kun ihmiset oli vuorostaan super pessimistisiä. Ja nythän tilanne on jonkin verran siitä muuttunut.
Eli ajateltiin ainakin, että vuoden päästä tai tällä hetkellä varmaan menee tosi tosi huonosti.
Ja
puhuttiin esimerkiksi zombiyrityksistä, että niitä on hirveä määrä jo aikaisemmin, varmaan pari vuottakin sitten, että nyt nämä zombiyritykset kaataa koko Eurooppa. Mutta en ole kyllä vähän aikaa lukenut zombiyrityksistä. Mitäs niille kävi?
Joo, zombifirmat, ne viittaa siis firmoihin, jotka kriitikoiden mukaan, ehkä yleisin niin kuin kuvailu niihin on se, että ne on firmoja, jotka just ehkä selviää niiden velkojen korkomenoista, mutta ei pysty maksamaan velkojaan takas, ja että ne pysyy sellossa vaan siksi, että meillä on matalat korot. No sitten kun käytännössä korot lähti voimakkaaseen nousuun vuonna 2021 ja erityisesti viime vuonna, niin sitten ajateltiin, että no nyt ne menee kaikki nurin ja sitten siitä tulee varmaan joku superlama ja muuta, mutta mä ehkä vähän haastaisin sitä on hirveän helppo viljellä populisti. Tuo zombifirma kuulostaa tosi hurjalta ja sitten kun sanoo, että se johtuu siitä, että on elvytetty ja ollut matalat korot, niin se kuulostaa tosi uskottavalta ja ihmiset ajattelee, että no niin tosiaan viimeisen 10 vuoden aikana on tämmöinen fiili, tai niin kuin tilanne ollutkin käytännössä, joten niitä täytyy olla. Mut esivartissa mä kävin viime vuonna sitä tutkimusta läpi, jonka mukaan ainakaan Yhdysvalloissa pankit ei ole juurikaan rahoittaneet kelvottomia firmoja, vaan on ihan aidosti annettu mennä konkurssiin. Ja nyt vaikka nämä korot on tosiaan noussut rajusti viimeisen reilun vuoden aikana, niin eihän me olla nähty hirveästi kuitenkaan mitään konkurssiaaltoa. Ja samoin Suomessa tätä dataa on vähän vähemmän, mutta mulla on sama kuva, että meillä on Suomessa aika vähän zombeja. Heikkoina taloudellisina aikoina niitä tulee toki enemmän, mutta useammat niistä kuitenkin sitten toipuu, kun talous vuorostaan paranee. Eli mä luulen, että nämä zombipuheet on osin loppunut ihan hyvästä syystä, että sitä zombiepidemia on ehkä vähän, ainakin nyt toistaiseksi näyttää siltä, että sitä olisi vähän liioiteltu.
Mistä nämä zombipuheet sitten alkoi? Ajateltiinko vaan, että nyt kun korot nousee, että mihin se vaikuttaa kaikista eniten, no varmaan näihin yrityksiin? kellä menee huonosti?
Ne on ihmisiä, menee huonosti. Ne puheet on kyllä ollut, mä oon itse sijoittanut vuodesta 2009 alkaen ja seurannut käytännössä siitä asti tarkemmin talous- ja markkinauutisointia. Mulla on sellainen muistikuva, että se zombifirmoista on puhuttu melkein läpi 2010-luvun, että ne liittyy just tähän, niin kuin Maimi viittasin, että kun on matalat korot ja paljon elvytystä ja sitten meillä on ehkä paljon ihmisiä, joilla on sellainen fiksaantunut käsitys siitä, että talouden pitäisi olla joku luonnonvoima, johon ei saisi puuttua. Ja sitten jos siihen julkinen sektori elvytyksellä puuttuu tai keskuspankit sitä yrittää rahapolitiikalla elvyttää, niin heidän siinä luonnollisessa järjestyksessä menee jotain pilalle ja sitten siellä vilisisi tuommoisia zombeja. Mutta ehkä taloutta on parempi tarkastella mun mielestä semmoisena vähän monimutkaisempana otuksena, jossa ei ole varsinaisesti tuommoisia luonnonlakeja, vaan julkinen sektori ja elvytys on ihan normaali osa taloutta ja normaali osa taloussyklejä. Mutta jo noilta vuosilta mun mielestä zombipuhe on tullut. Tai voi olla aikaisemminkin, mutta okay. En aikaisemmin siis törmännyt niihin.
Sitten toinen asia, mistä puhuttiin tosi paljon viime kesänä, mutta mun mielestä vähän yllättäen, miksi se on loppunut nyt se puhe, tai musta yllättäen se on loppunut, niin energiakriisi. Ihan niin kuin tämä energiakriisi olisi nyt ratkenut, että siitä ei enää niin kuin ole ollenkaan jostain syystä otsikoita.
Joo, se on totta. Tähän on hauska, että näin ne asiat niin kuin nousee ja sitten mediassa niitä ryöpytetään oikein, koska mikäs muu kerää parhaiten klikkiotsikoita kuin pahat kriisit. Ja sehän näytti toki silloin aluksi pahalta, mutta en ole energia-alan ekspertti, mutta mitä on asian itse käsittänyt, niin tässä on ollut muutama onnenpotku. Ensinnäkään Venäjähän ei heti katkaissut suorastaan niitä energiavirtoja Eurooppaan, vaan ne ehti jatkuu hetken aikaa Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. No nythän sieltä ei sitten kauheasti enää tipu. Mutta kuitenkin Eurooppa sai jonkin verran sieltä varastoja täyteen. Sitten meillä on ollut mieto talvi, se on tosi tärkeä. Ja sitten käsittääkseni kyllä useissa euromaissa se kesän ja syksyn pelottelu energiakriisistä toimii, että ihmiset sekä yritykset on oikeasti vähentäneet sitä kulutusta tosi merkittävästi. Ja yksi on myös se, että meillä on reagoitu, harvemmin Eurooppaa pääsee kiittelemään nopeasti reagoineista, mutta esim. Viime vuoden lopulla ja tänä keväänä on saanut lukea uutisia siitä, miten meillä on avattu niin paljon LNG-terminaaleja ja tulee niin paljon nesteytettyä maakaasua laivoille Eurooppaan, että kohta ei ole enää yhtään rantaviivaa, missä ei terminaalia olisi. Tai jos katsoo merelle jossain Espanjassa ja Portugalissa, niin ei sinne näe merellä muuta kuin niitä laivoja venaamassa, että ne pääsee tyhjentämään sen kaasulastin. No vähän liioitellen siis. Mutta pointtina tavallaan se, että hän on reagoitu tosi nopeasti Euroopassa. Ainakin tähän mennessä onnistuneesti. Varmasti häiriöt tulee jatkossa, että tuskin kriisi niin kuin sinänsä se pahin akuutti vaihe meni ohi tuossa, mutta totta kai se riippuu taas ensi talvelta lämpötiloista sitten, miltä sitten näyttää siinä vaiheessa. Toki meillä on myös tämän miedon talven takia kaasuvarastot ei tyhjentynyt, vaan ne jäi aika täysiksi, suhteellisen täysiksi tähän vuoden aikaa nähden, niin se on helpottanut myös paljon ja nyt energiahinta on ollut suhteellisen matalalla. Ihmiset adaptoituu.
Eli tällä hetkellä siis on ihan hyvät varastot, vaikka ensi talvesta tulisi tosi kylmä.
Niin, siihen nähden jo, ainakin viimeksi mitä mä Blummalta katsoin niitä varastojen tiloja, niin ne oli paljon täydempänä keväällä, mitä ne on normaalisti tähän vuoden aikaan. Ja se tarkoittaa sitä, että sit niitä tarvitsee vähemmän tankata tietysti tässä kesä- ja syksyn aikana, että ne saa pienemmällä rahalla täyteen, niin se helpottaa ja jättää resursseja sitten muualle.
Eli energiakriisi on nyt ohi, sanoisitko näin?
No mä sanoisin, että selvittiin ainakin sen ekasta erästä silleen pienellä säikähdyksellä. Katsotaan nyt vielä, miten menee seuraavat talvet, että varmasti vaikutukset näkyy jollain tasolla vielä vuosikausia. Voisin ehkä vaan sen lisätä, että toki Euroopan tai varsinkin jonkun Saksan talous kieltämättä on pohjautunut paljon siihen, että on tullut Venäjältä halpaa energiaa, että semmoiset rakenteelliset vaikutukset pitkän aikavälin vaikka kilpailukykyyn, niin niistä en ole nähnyt vielä hirveästi tutkimuksia, että saa nähdä, miten ne sitten vaikuttaa, mutta ainakin nyt lyhyellä välillä niin näyttää kriisi jääneen kyllä aika laimeeksi.
Tämä on hyvä kuulla. Sitten semmoinen asia, mitä sä itsekin mainitsit tuossa aikaisemmin, stagflaatio. Siitä puhuttiin tosi paljon, ja se puhe niin kuin näissä muissakin kriiseissä meni aika korkealle, että nyt erittäin, erittäin todennäköistä, mutta sitten se loppui. Mutta voisitko stagflaatiosta sanoa, että tämä kriisi tai stagflaatio todennäköisyys olisi ohi?
No ainakin se on laskenut merkittävästi niistä peloista, mitä oli tosiaan viime vuonna, että taloushan on kehittynyt itse asiassa odotuksia paremmin ympäri maailmaa. Euroopan talous melkein väisti taantuman. Noin BKT-data vaihtelee koko ajan. Muistaakseni aluksi näytti siltä, että Saksa ei käynyt ollenkaan taantumassa. Ja nyt taas viimeisin data itse asiassa olla, kun niitä noin BKT-data päivittyy tosi hitaasti, kun se laskeminen on niin hirveä jumppa. Niin viimeisin data taisi olla sitä, että se kävi itse asiassa pienessä taantumassa, mutta siis paljon vähemmällä selvittiin, mitä pelättiin. Ja sitten tietysti, jos katsotaan maailmantalouden veturia, eli Yhdysvaltoja, se on maailman isoin talous, se on kulutusvetoinen talous, eli iso osa siitä kysynnästä maailmassa luodaan käytännössä Yhdysvalloissa, minkä takia mä itse aina sanon sitä veturiksi, niin jos katsotaan sinne, niin siellä on työmarkkina pysynyt tosi vahvana, ihmisten palkat nousee, se ruokkii kyllä inflaatioa, mutta ei se mihinkä stagflaatio viittaa, niin kuin aluksi sanoin, stagflaatio on tilanne, missä talous painuu taantumaan ja työllisyys kehittyy heikosti samaan aikaan, kun inflaatio jää päälle, niin nyt näyttää siltä, että meillä on vahva talous. Toki meillä on myös sitkeä inflaatio, mutta varsinkin osakkeille, niin se on ihan siedettävä skenaario niin kauan kuitenkin, kun talous pysyy tolpillaan. Ja just nyt, niin ihan syystäkin stagflaatiosta ei puhuta paljon.
Jos stagflaatio tulisi, niin miten se käytännössä vaikuttaisi?
Se varmaan alkaisi siitä, että meillä murenisi työmarkkina ja tulisi valtavasti työttömiä ja samaan aikaan inflaatio jäisi jostain syystä edelleen päälle, mutta se niin kuin esim. 70-luvulla, jolloin oli pari energiakriisiä, mutta silloin myös dynamiikka oli vähän erilainen. Työntekijöiden neuvotteluvoima oli paljon isompi ammattiliittojen myötä, että niiden voimahan on aika paljon surkastunut. Toki ehkä siinä mielessä voi vähän semmoisen toisintoa pelätä tavallaan, että onhan työvoimapula on tietysti ihan eri tavalla, kun väestöt vanhenee, meillä on vähemmän työntekijöitä ja siitä on eri teorioita, että voisiko se johtaa uudelleen kestävästi inflaatioon, varsinkin palvelualoilla, missä on jatkuvaa kroonista työvoimapulaa, mutta en ehkä vielä kuitenkaan niin kuin liikaa siitä stressaisi. Ehkä näin, kun täällä on varmasti moni, jotka sijoittaa, niin stagflaatio on varmaan semmoisen megalaman lisäksi huonompia skenaarioita kaikille osakkeille, koska samaan aikaan tulokset ottaa kauheasti osumaan, kun ne romahtaa, ja sitten kuitenkin myös korot pysyy korkealla sen inflaation takia, jolloin osakkeiden tuottovaatimus nousee, eli sijoittajat haluaa maksaa niistä vähemmän, koska koroistakin saa tuottoa ja sitten sen päälle vielä niiden tulokset romahtaa, jolloin niistä on syystä maksaa niin kuin sitäkin vähemmän. Eli osakkeelle se olisi tosi huono skenaario.
Mä yritin miettiä näitä aiheita, että mistä puhuttiin vuosi sitten, että mitä kaikkia kriisejä oletettiin, että tulee. Ja sitten puhuttiin vielä Italiasta, että jos korot nousee, niin Italiahan on ensimmäisenä menee maana konkurssiin, että korot ei voi yksinkertaisesti nousta, koska Italia ja muut Etelä-Euroopan maat menee heti konkurssiin. Mutta hei, mitä se on tapahtunut?
No eipä ne on mennyt. Kreikankin taloudella taitaa mennä tällä hetkellä itse asiassa ihan hyvin. Italian taas mitä tulee, niin mun mielestä on hyvä huomata, että Italiassa primääribudjetti, eli siis valtion budjetti ennen korkomenoja on itse asiassa tasapainotettu onnistuneesti eurokriisin jälkeen, eli se on tavallaan siinä mielessä ihan elinkelpoinen. No sitten tuo konkurssisana on tosi dramaattinen, että valtio voi ajautua maksukyvyttömyyteen, mutta konkurssiin on vielä siitäkin matkaa. Mä voin vaan sanoa, italialaiset on ihan, se on maana ihan älyttömän rikas, eli puhutaan paljon julkisen sektorin ongelmista, mutta kansalaiset siellä on suorastaan älyttömän vauraita, eli sitten se on lähinnä kysymys siitä, että otetaanko heidän taskuista vaikka enemmän, toki se on heillä ollut ehkä vähän aina ongelma, että sitten paljonko sieltä oikeasti pystyy verottamaan. Sitten tuohon Italiaan voisi sanoa vielä sen, että sen ehkä isoin ongelma on lähinnä se, että kun väestö ei kasva, niin se talous ei kasva, ja siksi se velkamassan sulattelu on niin älyttömän vaikeaa, että mä en itse usko semmoiseen austeritipolitiikkaan, eli politiikkaan, missä yritetään leikata tilanteessa, missä sun väestökään ei kasva. Että kyllä Italialle ja muille muillekin Euroopan maalle se hyökkäys on varmaan paras puolustus, meni sitten syteen tai saveen. Mutta joo, toistaiseksi Italia on osoittanut resilientiksi. Yksi vielä, mikä on hyvä huomata aina euroalueen sisällä, että kun ollaan samalla valuutta-alueella, että paljon meillä Suomessa moralisoidaan ja ajatellaan, että se on ne NS mitkä liian etelän vetelät vai mitä muita pilkkasanoja käytetään, että se on heidän oma syy, että he on velkaantunut, viitaten just kaikkeen Italiaan, Kreikkaan, Espanjaan ja muihin, mutta kun me ollaan samalla valuutta-alueella ja meidän isoin talous Saksa on itse, tai oli siis, energiakriisi voi vähän muuttaa tilannetta, mutta Saksahan oli itse tai on super ylijäämäinen. Saksalaiset tuottaa enemmän kuin he kuluttaa. Saksassa on tehty politiikkavalintoja, jotka käytännössä sorsii kotitalouksia ja kuluttajia, minkä takia tietysti mä oon tosi kilpailukykyinen, mutta kun ollaan samalla valuutta-alueella, niin sit sun kavereille jää käytännöksi niin kuin Italialle tai muille vaihtoehdoksi hyväksyy korkeampi työttömyys tai sitten imee ne saksalaisten säännöt, eli säästöt, eli siis velkaantua heille. No se on tietysti helpompi aluksi velkaantua, eli jos mietitään vaikka eurokriisinkin alkusyitä, niin ei se nyt ole suinkaan vaan niiden etelämaiden vika, vaan yksinkertaisesti se, että Saksa, jonka pitäisi olla se meidän talousveturi, on ollut pikemminkin itse vaan kova tuottamaan, mutta heikompi kuluttamaan. Ja siinäkin mielessä, että jos vaikka Saksan taloudella menisi tosi lujaa ja saksalaiset alkaisi kunnolla kuluttaa ja siellä käynnistyy roima palkkainflaatio, niin se voi jälppää noita etelämaita niin kuin Italiaa. Ja jos halutaan pitää, Eurooppahan on kokonaisuutena pirun rikas alue edelleen, vaikka ehkä arkikielestä saa jotenkin aina hassun kuvan, kun ihmiset valittelee, että ei ole rahaa, mutta onhan meillä rahaa vaikka mihin. Et lähinnä politiikkavalintoja nämä on, että halutaanko pitää alue kasassa vai ei.
Sä sanoit, että Italian budjetti on tasapainotettu. Mitä se tarkoittaa?
Niin, ainakin ennen pandemiaa, nyt en muista viimeisimpiä lukuja, mutta siis se, että budjetti on ylijäämäinen ennen kuin otetaan huomioon valtion korkomenot. No niitä korkomenoja onkin sitten aika paljon, ne taitaa painaa se edelleen alijäämäiseksi. Mutta lähinnä vaan pointtina, että on siellä niinku asioita tehty sen eteen, että se julkinen budjetti olisi tasapainossa. Mutta se on toki haastavaa, koska sitä velkaa on periytynyt itse asiassa jo vuosikymmeniä sitten tehdyistä huonoista. Mun käsittääkseni se on peräisin 70-80-luvulta se iso osa sitä Italian velkaantuneisuutta, ja sitten sitä on ollut vähän älyttömän vaikea maksaa, niin kuin alentaa sitä velkaisuudetta BKT, kun talous ei kasva.
Jos sitten puhutaan vähän, että mitä kuuluu erilaisille talousindikaattoreille, että erotetaan vaikka tässä Eurooppa ja USA, että mitä kuuluu esimerkiksi inflaatiolle, ja aloitetaan ihan sillä, että miten se inflaatio lasketaan, ja aina puhutaan pohjainflaatiosta, niin mikä se pohjainflaatio on, ja mennään sitten vasta siihen, että mitä kuuluu Euroopan ja USA:n inflaatiolle.
Joo, inflaatio yksinkertaisesti, niin periaatteessa paikallisten tilastokeskuksen tai vastaavia instansseja ihmiset kasaa semmoisen kulutuskorin, joka yrittää mahdollisimman realistisesti esittää hyvin keskimääräisen ihmisen kulutusmenoja. Siellä voi olla, nämä on siis ihan hatusheitettyjä esimerkkejä, mutta saa vaan pointin, että siellä voi olla vaikka joku taulutelkkari tietyllä painolla tai ruoka tietyllä painolla ja muu elektroniikka tietyllä painolla ja niin päin pois. Ja sitten katsotaan joka kuukausi, mitataan, miten ne hinnat kehittyy siinä korissa, ja siitä saadaan sitten inflaatio. Ja sitten vuorostaan, mikä on pohjainflaatio, niin koska energian ja ruoan hinnat tuppaa olemaan aika voimakkaasti heiluvia, niin sen takia käytetään välillä pohjainflaatio, josta nämä kaksi elementtiä on otettu pois. Ja se voi kuulostaa arkikorviin hassulta, koska moni miettii, että energialasku sekä ruuat on aika iso osa joka kuukausi tai siinä menoja, että miksi ne sitten on otettu pois, mutta se on toisaalta, eihän se silti poista sitä toista. Voidaan katsoa inflaatio niiden kanssa, mutta se voi olla hyödyllisempää katsoa pohjainflaatio, koska se kertoo ehkä vähän paremmin, mihin se pitkän aikavälin trendi on asettumassa.
Ja sinne pohjainflaatioon kuuluu just kaikki taulutelkkarit, sun muut.
No, pohjainflaatio on siis käytännössä inflaatio ilman vaan sitä energiaa ja ruokaa, eli siinä on muuten sitten samat elementit.
Okei, ja tämä ilmeisesti ei laske tästä muutosta, että jos sanotaan vaikka, että inflaatio on 5%, niin eihän se ole 5% siinä edelliseen kuukauteen, vaan miten se lasketaan? Mitä tarkoittaa, että inflaatio on 5%?
Hyvä tarkennus, koska yleensä kun puhutaan, niin tarkoitetaan vuosimuutosta, eli vaikkapa huhtikuun inflaatio tänä vuonna versus viime vuonna, mutta toki inflaatio raportoidaan myös kuukausimuutoksina. Ja itse asiassa viime aikojen korkeassa inflaatiossa kuukausilukujen seuraamista on tullut ihan hyödyllistä, kun se kuvaa ehkä paremmin sitä rauhoittuuksia kuukausitasolla mihinkään. Mutta yleensä ne kuukausitason inflaatioluvut puhutaan sitä aina jostain 0,4 tai 0,5%, eli ne on yleensä sitä aika paljon matalampia. Mutta kannattaa katsoa tosiaan tarkkaan, kun katsoo inflaatiojulkaisuja, että kummastaan käytännössä kyse, koska sekä kuukausitason että vuositason inflaatiosta puhutaan. Ja itse asiassa Yhdysvalloissa vielä varsinkin saatetaan muuttaa vuositasolle, että katsotaan vaikka yhden kuukauden inflaatio ja kerrotaan siitä, mitä se olisi vuositasolla. Eli noita tapoja on aika monta, niin kannattaa katsoa tarkasti, mitä julkaisua katsoo.
Mites toi asumisen kustannus siellä inflaatiossa, että sehän lasketaan eri maissa ilmeisesti vähän eri tavalla, että Suomessa siihen liittyy esimerkiksi asuntolainan korot, mutta USA:ssa ei. Et kuinka paljon siinä on eroja?
Joo, eri maissa mitataan eri tavalla, että Suomessa taitaa inflaatiossa tosiaan olla ne korot, mutta ne sit kun Suomesta raportoidaan vaikka harmonisoitu inflaatio euroalueen kriteerien kanssa, niin sitten se on jätetty muistaakseni siitä pois. Nyt en ihan suoraan muista ulkomuistista, että kannattaa ottaa suolan kanssa tämä kommentti. Yhdysvalloissa taas kysytään semmoista hassua owners equivalent renttiä tavallaan, joka muistaakseni menee suunnilleen niin, että kysytään ihmisiltä vaikka omistusasujiltakin, että jos he olisi vuokralla siinä, niin mitä he maksaisi ja sitten miten ne vuokrat kehittyisi. Eli se on, perustuu enemmän kyselyihin ja sen takia se myös päivittyy tosi hitaasti, kun niitä kyselyitä ei tehdä kuitenkaan joka kuukausi. Ja se oli yksi syy, millä selitettiin pitkään sitä, miksi inflaatio on tosi sitkeästi korkealla, että se asumisen kustannukset käytännössä päivittyy tosi hitaasti perästä. Ja nyt jos katsotaan, että siellä on kuitenkin asuntojen hinnat lähtenyt laskuun ja sitten markkinalla näyttää vuokrat ainakin jäähtyvän tai jopa ehkä laskevan paikoitelle, niin sen pitäisi kyllä jäähdyttää sitten sitä virallisen inflaatiomittarinkin osana olevaa asumiskustannusosuutta. Tosin Yhdysvalloissakin on pari, että on tämä CPI, Consumer Price Index, kuluttajahintaindeksi, niin siinä inflaatiossa asumisella on korkeampi paino kuin taas sitten on PCI, mitkä on taas viittaa yksityisiin menoihin, laskettu taas vähän eri tavalla, ja siinä asumisen kustannusten paino on paljon alhaisempi. Ja just tämä PC-inflaatio, niin kyllä sekin on pysynyt sitkeänä korkealla, eli ei sillä asumisella pysty kokonaan selittämään pois inflaatiopiikki.
Okei, eli mitä kuuluu inflaatiolle vaikka USAssa?
Inflaatio tulee periaatteessa alas, varsinkin hyödykkeiden inflaatio. Aluksi tämä inflaatioaalto näkyykin esimerkiksi just pikemminkin kulutushyödykkeissä, kun pandemian aikana niin tuotantoketjut meni ihan sekaisin, ei saatukaan niitä taulutelkkareita enää hyllyy normaaliin tapaan samaan aikaan, kun jengillä oli nimenomaan tosi paljon varaa kuluttaa niitä, kun ei päässyt ulos ravintoloihin syömään, ja sen lisäksi tuettiin ihmisiä paljon vaikka näillä shekeillä. Mutta nyt se inflaatio näyttää rauhoittuneen, mutta sen sijaan inflaatio näyttää aika jäävän hyvin sitkeäksi, etenkin palvelualoille. Ja siitä on tullut myös tosi laaja-alaista. Ja sitten yksi, mikä näkyy pitkään inflaatiossa, oli asumisen kustannusten nousu. Nyt sekin tulee jonkin verran jo alas, mutta tuntuu silti, että inflaatio jää aika korkealle päälle. Eli inflaatio tuntuu on rauhoittunut tuonne, jos katsotaan pohjainflaatio, niin se on jossain 4-5% välissä, mutta se tuntuu olevan tosi sitkeästi siellä käytännössä. Eli huipuista ollaan tultu alas, mutta se jäähtyminen on sitten tästä eteenpäin ollut tosi hidasta. Ja sitten Yhdysvalloissa on palkkakehitys tosi vahvaa, että palkat nousee vähän mittarista riippuen, sanotaanko vaikka 6% vauhtia tai jopa enemmänkin riippuu vähän, varsinkin matala palkka-alalla palkat on nousseet enemmän, eli se myös tavallaan kestävästi ruokkii sitä inflaatiota, että ihmisillä on kuitenkin vähän enemmän varaa myös sit kuluttaa, kun tienestikin kasvaa hyvä vauhti.
No mitä sitten inflaatio Euroopassa? Onko se kans tämmöistä sitkeätä, mutta rauhoittumaan päin vai mitäs täällä tapahtuu? Tai itse asiassa siellä mähän en asu Euroopassa.
Niin. Euroopassa niin toki valtava manner. Eri maissa inflaatio menee tosi eri tahtiin. Et Espanjassa on vaikka pudonnut paljon jyrkemmin kuin taas sitten jossain Keski-Euroopassa. Mutta meillähän aluksi se näytti siltä, että se johtuisi pitkälti energiasta. Energiahinnathan nousi ihan raketin lailla ylös. Mutta nyt kun se on jatkunut pidempään, niin täälläkin on alkanut tulee merkkejä siitä, että palkat nousee aika rivakasti ja se on levinnyt nimenomaan taas kerran palvelualoille. Ja palvelualat on paljon isompi osuus koko talouden kakusta. Eli mulla on se kuva tällä hetkellä, että myös Euroopassa inflaatiota pidetään paljon sitkeämpänä ongelmana ainakin toistaiseksi. Ja meilläkinhan talous, kun sekin on pärjännyt suhteellisen vahvasti, niin ei ainakaan näytä siltä puolelta tulevan mitään, mikä jäähdyttäisi sitä.
Onko meidän tavassa tai Euroopan tavassa laskee inflaatiota mitään dataa, mikä olisi vanhaa? Vai onko se kaikki data semmoista niin kuin viimeisen kuukauden aikana mitattua?
Euroopan inflaatiomittareista mä en osaa sanoa niin tarkkaan, että onko siellä semmoisia jätättäviä elementtejä. Tuohon en osaa vastata.
Okei. No, mitä sitten kuuluu koroille, vaikka aloitetaan USAsta?
Joo, varmaan hyvä erotella aina, mitä korkoja puhutaan. Että jos puhutaan nyt tietysti ja varmaan asuntosijoittajat miettii ja varmaan aika paljon keskuspankkien korkoja, vaikka joo, Euroopassa, kun ne tietysti sitten yleensä se, missä menee keskuspankin korko, niin se Euribori heiluu sinne ja sitten siellä menee vuorostaan oma lainakorko. Mutta jos mennään Yhdysvaltoihin, niin keskuspankin ohjauskorko on tosiaan nytten 5-5,25%, ja odotuksissahan oli pitkään, että tähän se jäisi, mutta nyt kun viime aikojen data on ollut taas niin vahvaa sekä inflaation että talouden osalta, niin odotukset on lähtenyt vähän nykimään taas ylöspäin. No sitten tämä on tietysti vaan se korko, millä keskuspankki tavallaan yrittää vaikuttaa talouteen, ja se näkyy lähinnä lyhyissä markkinakoroissa, ja se heijastuu sitä kautta vaikka pankkien toimintaan, ja sitä kautta yritetään vaikuttaa siihen talouteen. Mutta sitten jos katsotaan markkinakorkoja, vaikka Yhdysvaltain 10-vuotisen velkakirjan korko, siihen heijastuu ehkä pidemmän aikavälin talouskuva ja markkinan pidemmän aikavälin käsitys siitä inflaatiokehityksestä, niin se on edelleen alle sen viime huippujensa. Se laski aika voimakkaasti tuossa maaliskuun pankkikriisin, kun oli tuommoista pankkikriisin poikasta, niin se laski hetken aikaa tosi voimakkaasti, mutta nyt sekin on alkanut takaisin palaamaan sinne 4% tienoille. Mutta se ei tunnu toisaalta vaivaavan osakkeita, tämä viimeisen nousu, eli mä ehkä tämä menee vähän tämmöiseksi poppamiestulkinnaksi, mutta mulla on vähän sellainen kutina, että osakkeita tuo inflaatio ei enää niin vaivaa, kun se ei kuitenkaan yllätä enää negatiivisesti, että se on korkealla, mutta senkaan on opittu elämää. Ja jos korot nousee, niin se puhuu ehkä enemmän vahvasta taloudesta, että se tuntuu olevan ihan ok tällä hetkellä.
Eli tässäkin on varmaan tämä, että ihmiset tottuu kaikkeen.
No näinkin voisi sanoa. Ehkä markkinan näkökulmasta voisi sanoa, että yllätykset on yleensä huono asia. Että ihan tutkitustikin tosi shokkina tuleva inflaatio on osakkeille huono, koska firmoilla menee aikaa adaptoitua siihen ja sitten tavallaan se joudut uudelleen hinnoittelemaan kaiken aika nopeasti. Osakkeisiin kuitenkin vaikuttaa tosi paljon se, mitä koroista saa, niin kuin aluksi taisin viitata, että jos korosta saa enemmän, niin ei kannata riskisistä osakkeista maksaa enää niin paljon. Mutta sitten jos kaikesta tulee taas ennakoitavaa, niin sitten ne löytää sen tavallaan oman tasapainotilansa.
Mites Euroopassa? Onko samanlainen saaga kyseessä?
No Euroopassa suht samanlainen tarina. Meillä korkotaso on tietysti yleisesti ottaa vähän matalampi, varsinkin pidemmissä koroissa. Et Saksan 10-vuotinen korko, jota voi ehkä pitää sellaisena parhaana Euroopan talouskasvun mittarina, koska se on semi-likvidi ja se pitäisi olla semi-tehokkaasti hinnoiteltu, niin se pörrää noin 2,5%, ja sehän ei ole noussut kohta 8 kuukauteen. Meillä vuorostaa EKPn ohjauskorko, ja tämähän on varmaan se, mikä jännittää vuorostaa asuntosijoittajia paljon, niin koko ajan on ollut vähän sellainen meininki, että nyt kohta ne huiput on ja ne olisi siinä 3% tienoilla, mutta tosiaan kun talousdata on ollut koko ajan vahvempaa, niin ne huiput on tavallaan koko ajan siirtyneet, se markkinaosoitus, niin odotus siitä, missä ne huiput olisi. Ja tämä on tosi vaikea tietysti, varsinkin Euroopalle, kun on ollut kaikki nämä energiakriisit, ja sitten tämä talous vaan pötkiikin paljon paremmin eteenpäin, että on tosi vaikea kyllä sanoa täällä, että missä kohtaa se korkohuippu tulee olemaan, mutta se on todennäköisesti kylläkin lähellä, ellei sitten ole käsillä.
Sitä mun pitikin kysyä seuraavaksi, että onko USAssa kanssa tämä sama, että koko ajan ajatellaan, että tähän se jää, nyt on huiput lähellä, kohta se loppuu ja sitten se aina vaan kasvaa ylemmäs. Vai onko siellä oikeasti?
USAssa, joo, siellä on ollut ihan samaa. Näihin voisi ehkä vielä lisätä varsinkin tuohon Yhdysvaltoihin, että siellä on monilla kiinteät asuntolainan korot. Ja yrityksillä on myös ollut paljon kiinteäkorkoisia lainoja, että se rahapolitiikka ei välttis välity sinne talouteen niin tehokkaasti, kun lainakustannukset ei nouse samaa vauhtia. Ne tulee tosi hitaasti perässä. Et meillä Suomessahan on monesti totuttu ajattelemaan, että kaikilla on vaihtuvakorkoiset lainat, niin kuin taitaa olla 9% asuntolainoista olla, niin meillähän se tulee, se vaikutus on paljon radikaalimpi. Mutta useimmissa Euroopan maissa ihmisille ei välttämättä se ole hirveästi asuntolainaa tai velkaa muutenkaan, ja monissa maissa, niin kuin Saksassa, asunto saatetaan omistaa melkein kokonaan itse, tai Italiassa ja muissa maissa, eli se, että korot nousee voimakkaasti, niin tuo ei vaikuta kaikkiin talouksiin samalla tavalla, että suomalaisille se on vähän kurjaa, mutta se ei välttämättä samalla tavalla ole noille muille maille. Ja sitten toisaalta ihmisillä on ihan valtavia määriä käteistä, Suomessakin on yli 100 miljardia käteistä tileillä. Niin jos vihdoinkin talletuskorot lähtisi nousemaan, niin suomalaiset myös tulee saamaan miljardia enemmän talletuskoroista sit tuloja vuosittain. Et se pitää vähän niin kuin tasapainottaa siinä, että osalla ihmisistä joo, kulut paisuu, mutta toisilla taas niin voi olla, että säästäminen muuttuu kannattavammaksi.
Saksassa manataan nyt tosi paljon sitä ja puhutaan siitä, että tänä vuonna, kun osalta ihmisiltä loppuu tämä korkosuoja, kun siellä siis lähes kaikilla, ne ketkä omistaa, siellä myös moni asuu vuokralla, mutta ne ketkä omistaa, niin niillä on lähes kaikilla korkosuoja. 10-vuotinen yleensä, joskus 15, niin että nyt kun ne ihmiset, keltä loppuu se korkosuoja, että nyt Saksa menee lamaan, asuntomarkkinat romahtaa ihan täysin. Ja sitten mäkin olen yrittänyt sanoa mun miehelle sitä, että no kattokaa Suomea, että meiltä kaikilta vedettiin matto tässä alta. Että ei pelkästään osalta, kun Saksassa kuitenkin vaan osalla loppuu se korkosuojaus tänä vuonna. Eikä niin kuin romahtanut mikään. Että se ei ehkä ihan varmaa ole, että Saksakin menee konkurssiin nyt sen takia tänä vuonna.
Joo, ei se välttisi ihan tosta meneet.
Sieltä on kova luulu.
En ole siihen niin perehtynyt. Mutta jep. Ehkä noissa aina kannattaa katsoa se kokonaisuus, että kuinka paljon sitä kokonais vaikka asuntolainamassaa siellä on ja keillä se on. Ja sitten toisaalta just se, että jos enemmistöllä ei olekaan sitä, niin se vaikutus voi jäädä paljon pienemmäksi, mitä olettaisiin.
Jep. No, mitä sitten työllisyys? Koska yleensähän tämmöisinä aikoina, kun ajatellaan, että lamaan mennään, niin työllisyys laskee ja hirveästi tulee työttömiä, mutta nyt taas on sekavaa ja tapahtunut jotain. Työllisyys ei olekaan laskenut, vai onko? Mm.
Työllisyyshän ei ole lähtenyt vielä heikkenemään, varsinkaan Yhdysvalloissa. Ehkä mulla tulee lähinnä Kiina mieleen, missä nuorisotyöttömyys on tosi iso isoista maailmantalouksista. Mutta esim. Yhdysvalloissa niin työttömyysaste on niin kuin käytännössä ennätysalhaisilla tasoilla. Et siellä on työmarkkina käy tosi kuumana ja se selittää osin myös sitä, miksi palkat nousee voimakkaasti, koska työntekijöistä on tosi iso pula. Sama käsitys mulla on toki Euroopassa meillä on vähän sitten eri, meillä ei ole 3,5% työttömyysasteita toki Euroopassa, mutta mulla on se kuva, että täälläkin työmarkkinat on aika kireitä ja toki se riippuu toimialasta, että esimerkiksi Suomessa meidän IT-palveluyhtiöt ennen kilpaili lähinnä osaajista, vähemmän asiakkaista, koska projekteja riitti, mutta IT-osaajista eli devaista oli pulaa. Ja nyt esim. Siellä se markkina on muuttunut, että yhtäkkiä pitää oikeasti kilpailla projekteista ja devaisensia riittää enemmän. Eli toimialojen sisällä voi olla valtavia eroja. Ja kyllähän täälläkin odotetaan, että se rauhoittuisi se tilanne, mutta ainakin toiseksi työllisyys on kyllä pysynyt tosi vahvana, näin niin kuin tämmöisissä isoissa länsitalouksissa ainakin.
Tämäkin on tosi sekavaa, koska toisaalta tulee koko ajan uutisia, että on niin hirveä pula kaikesta työntekijöistä ja työntekijät voi valita kaiken yritykset ja palkat, mutta sitten taas toisaalta tulee näitä massairtisanomisia koko ajan erilaisilta yrityksiltä, että mitä tässä nyt tapahtuu?
Se on totta, että se voi tuntua, varsinkin jos seuraa lähinnä talousuutisia eikä katso pidemmän aikavälin tilastoja, niin se on tosi sekavaa, koska sä voi lukea, että joku firma valittaa työvoimapulasta ja heti seuraavaksi tosiaan niin kuin sanoit, toinen lomauttaakin tuhansia ihmisiä. Meillä oli vaikka Yhdysvalloissa ihan valtavia teknologiayhtiöiden lomautuksia tuossa, mutta näyttää ainakin työttömyystilastoiden perusteella siltä, että ihmiset aika nopeasti keskimäärin kuitenkin on löytänyt vielä uutta työtä, että se ei ole niin kuin työllisyyteen iskenyt juurikaan. Ja sitten ehkä firmat, varsinkin Yhdysvalloissahan on ennen ollut sellainen filosofia, että heti kun heikkenee, niin mielellään laitetaan porukkaa pihalle. Nyt kun on hirveä työvoimapula, niin voi olla, että työntekijöistä myös pidetään kiinni paljon tiukemmin. Toki meillä Euroopassa vuorostaan irtisanominen on paljon vaikeampaa, ja siksi mun käsittääkseni täällä yleensäkin pidetään työntekijöistä aika paljon herkemmin kiinni. Mutta ehkä tässäkin on se, että talous... No monesti tykkään sanoa, että kun ihmiset aina miettii, että talous on sellainen yksi homogeeninen klöntti, että jos taloudessa menee huonosti, niin se tarkoittaa, että kaikkialla menee huonosti. Mutta taloushan jakautuu loppupeleissä miljooniin eri kuluttajiin niin kuin me. Se jakautuu satoihin tuhansiin tai miljooniin yrityksiin, se jakautuu kymmeniin tai satoihin eri sektoreihin. Ja meillä voi ihan hyvin olla tilanne, missä pari sektoria on taantumassa, jossain on lama ja samaan aikaan toisialla menee ihan normaalisti. Vaikka Suomessa nyt, jos katsoo Helsingin pörssinkin yhtiötä, niin meidän metsäyhtiöillä ei mene tällä hetkellä hirveän hyvin. Mutta sitten sen sijaan meidän konepajoilla tilauskirjat vaan paukkuu ja niillä on kyllä töitä riittää vaikka muille melkein jaettavaksi. Eli siinä on ihan valtavia eroja niin kuin talouden eri alueiden sisällä ja siinä mielessä kannattaa katsoa vähän just sen pinnan alle, että mitä sinne talouden allekin kuuluu.
Mutta onko se ollut aina näin, koska... Mulla on vaan henkilökohtaisesti semmoinen fiilis, että nyt on vaan niinku erityisen sekavaa ja erityisen pirstaloitunutta tämä, että miten taloudella menee.
No et ole aina, joka valittaa ainakaan tuosta, että on se ehkä siinä mielessä, että toi pandemia sotki niin paljon sitä, kun monet ihmiset tavallaan nojaa siihen, että olisi joku normaali taloussykli, että aluksi on korkea työttömyys ja ei investoida tarpeeksi ja sitten on hirveästi ylimääräistä kapasiteettia ja sitten se kuumenee siitä pikkuhiljaa ja sitten on lopuksi työvoimapula ja investoidaan kauheasti ja kapasiteetista on kauhea pula ja sitten jossain menee rikki jotain ja sitten romahtaa kaikki. Niin nyt tuntuu, että on se pandemia ja sen superelvytys, mikä sen jälkeen oli, ja nyt siihen päälle vielä inflaatio, niin se on sotkenut kaikki. Että kaikki menee vähän silleen eritahtisesti ehkä aina siihen semmoiseen stereotyyppiseen sykliin verrattuna. Et ehkä siinä pitää vaan hyväksyä se, että se, et kaikki asiat, niin kuin mä äsken sanoin, talous ei ole homogeeninen, se on enemmän sellainen heterogeeninen, että siellä koneiston alla menee asiat vaan tosi eritahtisesti.
Hyväksykäämme siis tämän sekavaisuuden, sekavan olotilan. Mites hei bruttokansantuote, miksi ylipäätään puhutaan bruttokansantuotteesta, kun puhutaan, että miten taloudella menee ja miten, mitä sille kuuluu?
No bruttokansantuote on, no se on tietysti sekin on epätäydellinen mittari, mutta se käytännössä yrittää haarukoida suunnilleen sitä, paljonko on sen koko kansantalouden, mitä nyt sanoisi kansankielisesti, vähän niin kuin tuotannon arvo tai mikä sen koko on, mutta se on tavallaan paras mittari lopulta, miten taloudessa menee, mutta sitten varsinkin sijoittajan näkökulmasta, niin talousdata päivittyy aika hitaasti. Siinä menee kuukausia kasata ne tilastot, ja sitten kun ne tulee ulos vihdoinkin, mitä vaikka meni ekalla kvartaalilla talouskasvu, niin sen jälkeen niitä vielä päivitellään kuukausia eteenpäin, eli se ei ole ehkä lyhyellä välillä hirveän semmoinen tarkka, mutta toki pitkässä juoksussa on selvää, että esim. Firmojen tulokset tuskin voi kasvaa BKT:tä hirveästi nopeammin pitkässä juoksussa, tai siis ei voi kasvaa, että kyllähän se niinku isossa kuvassa se on semmoinen hehtaaripyssy, joka määrittää tosi paljon muita ja antaa raameja sille kokonaisuudelle. Mutta siis niin kuin todettua tässäkin, niin taloudelle tai jos sitä taloudetta mittaa BKT:llä, niin sinnehän on kuulunut paljon parempaa ja Yhdysvalloissa se kasvaa, Euroopassa sen pitäisi kasvaa, tänä vuonna pelattiin taantumaan, mutta sen pitäisi, viimeisin olikohan Blummalla oli konsensusennuste joku 0,6% BKT-kasvua muistaakseni tälle vuodelle euroalueellekin, että pitäisi kasvaa ja Kiinassa vuorostaan talouskasvu kiihtyy tuon pandemian sulkujen jälkeen, vaikka siellä on ollut ehkä vähän hidasta ja yskimistä tuon elpymisen kanssa, että kokonaisuudessa niin kyllähän maailmantalous kasvaa kuitenkin sitä 3-4%.
Tähän välikysymys. Kuka se konsensus on, kun se aina ennustelee kaikkia yrityksen lukuja ja bruttokansantuotteita?
Se on hyvä kysymys. Se konsensus on aina koostu. Se on monesti, no joko jos on talousmittareita, niin se on niinku useiden ekonomistien tai ennustelaitosten ennusteita ja ne pistetään yhteen läjään ja katsotaan mikä niistä keskiarvo tai mediaani on. Ja sitten jos katsotaan vaikka firmojen ennusteita, niin katsotaan analyytikkokonsensus, niin se voi olla vaikka 10 analyytikoiden ennusteiden keskiarvo. Ja sitten verrataan siihen, mitä sen toteuma lopulta on. Eli siihen, jo se on se. Konsensus on siis lopulta ihan aitoja ihmisiä siellä käsittääkseni takana on kuitenkin.
No mitä sitten vielä viimeinen, mitä kuuluu asia? Osio, mitä kuuluu osakkeille ja yrityksille? Koska myös tästä oli aika paljon juttua lehdistä, että nyt tavallaan koronahuuman jälkeen yritysten nämä tulokset on laskenut, osakekurssit on tivannut aika paljon, niin mikä on tilanne tällä hetkellä?
Joo, no niin kuin mä aluksi tämän viitannut tässä, niin osakekurssit tosiaan laski tosi voimakkaasti vuoden 2021-2022 taitteen jälkeen. Että teknologiaosakkeet taisi laskea Yhdysvalloissa 40% indeksitasolla ja yksittäisfirmoissa nähtiin yli 70% pudotuksia, koska käytiin niin kauheassa kuplas pandemian aikana. Ja isommat indeksit on pudonnut ehkä semmoista 30%, niin kuin Helsingin pörssikin suunnilleen. Mutta käytännössä osakkeet on aika lailla lähteneet elpymään ympäri maailmaa sitten viime kesän ja syksyyn. Helsingin pörssi on ehkä valitettavasti mörinnyt vähän pahemmin ja Kiina, mutta muualla monen Euroopassa vaikka Saksan pörssi taitaa olla kaikkien aikojen huipuissa ja monet muutkin pörssit hippoo sitä. Eli käytännössä meillä on ollut hyvin vahva palautuminen tai ehkä voisi puhua jopa nousumarkkinasta viimeisen puolen vuoden aikana. Tulokset on laskenut nyt muutaman kvartaalin, se on ihan totta, mutta ne on laskenut ehkä tähän asti pelättyä vähemmän. Ja siinä on taas kerran isoja toimialakohtaisia eroja, että esimerkiksi mä, niin kuin mä sanoin, niin metsäyhtiöiden tulokset on laskenut tosi voimakkaasti, mutta sitten samaan aikaan jollain toisilla firmoilla voi mennä edelleen tosi hyvin. Ja jos katsotaan niin kuin koko pörssin tason ennusteita vaikka Yhdysvalloissa, niin tällä hetkellä odotuksena on, että loppuvuonna se tuloslasku loppuisi ja se kääntyisi taas tulosnousuun. Ja pörssissä kannattaa aina huomioida, että pörssihän ennakoi niiden kaikkien tulevien kassavirtojen nykyarvoja, eli se katsoo aika pitkälle tulevaisuuteen, eli se, että tulokset laskee tänään, ei välttis haittaa, jos pörssi näkee jo kauempana sen, että ne tulokset lähtee takaisin tukevalle kasvu-uralle. Ja samoin Euroopassa näyttää ihan samalta, että meillä noin pidemmän 12 kuukauden päähän, jos katsotaan ennusteita, niin ne on kääntynyt myös Euroopassa jo nousuun tämän paremman talouden myötä, eli tulosten pitäisi kääntyä syksyllä, jos ei ne käänny, niin sitten osakkeissa ei ole välttis niin kivaa.
Kaikki oikeastaan, mitä me ollaan tähän mennessä puhuttu, paitsi nämä osakekurssit, on vaan niin kuin vanhaa tietoa. Eli me tiedetään tavallaan, jo kerta kun ne julkaistaan, niin se on vaan semmoista, mitä on tapahtunut. Mutta voiko niistä vetää ennusteita, että mitä tulee tapahtumaan?
No osakekurssithan periaatteessa, jos mietitään, mitä se reflektoi, niin nehän itse asiassa on pelkkää tulevaisuutta lähtökohtaisesti.
Ei joo, ihan joka sanoin, kaikki ja muut, paitsi osakekurssit.
Niin, anteeksi, mä kuulin väärin. Joo, kaikki muut. No, se on totta, että ei valitettavasti, ne on aina vähän peräpeiliin tuijottamista. Sitten on joitain asioita, mitkä voi paremmin ennakoida käänteitä ja päivittyy nopeammin. Ja siinä itse tykkään seurata paljon vaikka ostopäällikköindeksejä, ne tulee kerran kuukaudessa. Jo samasta kuukaudesta, niin se kertoo ehkä hyvin vaikka miltä jossain tehtaan lattialla tuntuu meininki tai palvelualoilla. Et ne kertoo aika hyvin vuorostaan siitä, mutta se on totta, että iso osa talousdatasta, niin se on vähintään kuukauden vanhaa ja se ei kerro aina välttämättä suoraan siitä, mihin mennään. Mutta se toisaalta kertoo siitä, missä on oltu ainakin ihan hetki sitten. Ja yleensä ne asiat ei ne kuitenkaan ihan sekunnissa lähde kääntymään radikaalisti. Et se tuo vähän tukea, että jos kuukausi asiat meni tosi hyvin, niin voi vähän yrittää mutuilla, että jospa nyt jatkuisi kuitenkin vielä tämänkin kuukauden perät. Sitten toki voi katsoa, että jos jotkut tilaukset, miten ne kehittyy.
Niistä ostopäällikköindekseistä, niin kerrotko vielä nopeasti, että mitä ne on ja miltä ne tällä hetkellä näyttää?
Joo, onneksi tänään katoin. Tästä tulee paljon semmoista, mitä pitäisi muistaa ulkoa. Mutta ostopäällikköindeksit käytännössä on kyselyitä, mitä tehdään. No nimensä mukaisesti ostopäälliköille tai ihmisille, jotka tekee päätöksiä firmoissa. Ne kysellään joka kuukausi heidän fiiliksiä. Ne oikeasti jakautuu moneen alakategoriaan, mutta se perusidea on käytännössä se, että anteeksi, onko sun fiilis parempi tai huonompi kuin viime kuukaudessa. Ja sitten niistä muodostetaan semmoinen, että jos se fiilis on sama, niin se saa lukemaan 50. Ja jos se menee alle 50, niin se kertoo käytännössä sitä, että vaikka toukokuun näkymät tai toukokuun fiilis bisneksessä on heikompi kuin huhtikuun. Jos se on yli 50, niin se kertoo siitä, että aktiviteetti lisääntyy ja menee paremmin. Ja tällä hetkellä meillä itse asiassa onkin mieleen, kun sä puhuit tästä sekavasta taloudesta, niin myös ostopäällikköindeksit on tällä hetkellä hauskan sekavia. Eli sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa palvelualat on lukemattoman reilusti yli 50, eli palvelualoilla menee hyvin, ja sitten teollisuudessa vuorostaan lukemattoman alle 50, eli teollisuudessa vuorostaan on vähän nurjempi meininki, eli tässäkin on tavallaan ristiriita, että voi olla, että meillä on anteeksi, tavallaan jonkinnäköinen teollisuustaantuma samaan aikaan päällä, kun meillä vuorostaan palvelualoilla kuitenkin rokkaa aika hyvin.
No nyt me ollaan puhuttu tavallaan, että mitä ajateltiin, että taloudessa tulee tapahtuu ja mitä taloudessa tällä hetkellä tapahtuu, niin puhutaan vielä siitä, mitä ajatellaan, että mitä taloudessa tulee tapahtuun, mitä taloudessa tulee lyhyellä aikavälillä tapahtuu. Eli jos puhutaan vaikka USAsta ja itse asiassa koko maailmasta, niin millaisia uhkia meillä on tällä hetkellä tähän tosi hyvin kasvunäkymiin?
Tai ainakin voisi sanoa kasvunäkymä, en tiedä onko se niin hyviä, mutta vaatii. No mutta kuitenkin kasvaa ainakin. No uhkakuviahan on aina helppo tietysti viljellä ja niitä voi keksiä loputtomasti vaikka maailmantalouden velkaantumisesta. Se on sellainen
mitä on lehdet täynnä ollut jo monta vuotta.
Nimenomaan. Ja sitten siinä ehkä unohtuu se, että velkahan on toisen varallisuutta kuitenkin. Eli jos sanoo, että maailmassa on velkaongelma, niin käytännössä sanoo, että maailmassa on varallisuusongelma. Sitten yksi on tietysti liittyy jännitteet tuohon, että kun meillä on siis tavallaan talous käy tosi kuumana, niin sitten voi kysyä, onko se ylikuuma. Että mihin on varaa enää parantaa, jos melkein kaikki työttömät on töissä, kapasiteetti on täyskäytössä, niin mihin tästä voi enää parantaa? Se on ehkä, mitä itse miettisin sijoittajana aika paljon. No sitten yksi stressin aihe on tietysti tuo korot. Sijoittajat on ehkä 2000-luvulla vähän traumatisoituneet siihen, että kun korot nousee, niin se tapahtui ennen finanssikriisiä ja sitten lopulta jotain meni rikki ja sitten kaikki räjähti. Se tapahtui, teknokupla puhkesi lopulta, kun korot nousi tarpeeksi. Eli se on ehkä toinen, että jännittää, että kun on tosiaan paljon velkaa ja ihmiset on spekuloinut paljon nollakorkoaikana. Tämä näkyy vaikka esim. Ruotsissa hyvin, missä monia kiinteistöyhtiöitä on ajautunut ihan hirveisiä ongelmia. Viimeksi tänään ruotsalainen, joka SBB, joka omistaa paljon hoivakiinteistöjä, niin sen osakehan on romahtanut ja silloin paljon velkaa. Se ilmoitti, että se pistää ehkä itsensä lihoiksi tai hakee jotain muita strategisia vaihtoehtoja. Eli tavallaan spekulanteille on käynyt aika köpelösti. Sitten Kiinan taloushan on tietysti myös maailman toiseksi isoin talousaluehan se käytännössä jo on, niin se on ollut sellainen vähän villikortti, että lähteekö se tästä elpymään vai ei, ja sitten silloin voi olla vaikka iso vaikutus meidän omalle vientiteollisuudelle. Mutta nämä on ehkä tämmöisiä, jos puhutaan vuoden parin sateesta, tai no se velkajuttu nyt on semmoinen ikuisuusmurheaihe, mutta tämmöisiä, mitä vaikka semmoiset pessimistiset ihmiset pyörittelee tosi paljon, nämä pyörii. Sittenhän toki meillä oli just tämä velkakattokriisi, mutta ainakin tämän podin nauhoittamishetkellä näyttää siltä, että velkakattoa ollaan taas nostamassa, että se ei kuitenkaan päästy siitä kriisiytymään. Ja pankkikriisikin meillä oli tuossa keväällä, ja pankkikriisit on toki siinä mielessä ikäviä, että ne voi kyteä pinnan alla pitkään, mutta toistaiseksi näyttää ainakin siltä, jos katsoo talletusdataa ja lainadataa, että lainaaminen hidastuu, mutta talletukset ei enää vuoda pankeista ulos Yhdysvalloissa. Mutta toki jos se jatkuu, niin se voi iskeä talouteen ikävästi sitä kautta, että sitten pankit ei pysty lainaamaan, ja siinä vaiheessa kun ei saa lainaa, niin se kyllä pistää aika nopeasti isoja kapuloita talouden rattaisiin. Sitten ehkä yksi, tämä on ehkä vähän erilainen, monet ihmiset, tai mä oon huomannut, että monet säästävät ihmiset ja sijoittajat automaattisesti assosioi julkisen talouden tasapainon hyväksi asiaksi. Sitten he miettii vaan jotain Suomea. Suomi on niin pieni maa, että ei silloin niin väliä maailmantaloudessa, mutta kyllähän vaikka tuohon velkakattoon kuuluu se, että ei saisi julkisia menoja nostaa. Tai Euroopassa monessa maassa varmaan mietitään pandemian jälkeen, että pitäisikö hillata, niin kuin himmata menoja ja kiristää vyötä. Niin onhan toki se, että julkiset taloudet on aika isoja, että jos ne lähtee isosti jarruttamaan, niin se voi kyllä viilentää taloutta tosi isosti. Toki se toisi sen inflaation alas, mutta sitten samaan aikaan niin se voi myös aiheuttaa talouskasvulle isoja möykkyjä.
Eli kaikenlaista tähän tuli. Tämä oli varmaan pisin vastaus tähän, millaisia uhkakuvia. Näkyy,
no näitä on niin helppo luota.
Tekisi mieli itse katsoa Googlesta, että vaikka nime haulla kriisi tai joku talouskriisi, että paljon sitä on haettu vuosi sitten verrattuna tällä hetkellä.
Mä voisin sanoa pessimisteille yhden, että pitkässä juoksussa on talous kasvaa, kun meillä on enemmän ihmisiä, eli enemmän käsipareja, ja sitten ne käsiparit tekee tuottavammin töitä. Ja mä uskaltaisin, mulla on sen verran positiivinen ihmiskuva, että vaikka maailmassa on ihmisiä, jotka haluaa pahaa paljon, niin meillä on kuitenkin tosi paljon ihmisiä, jotka hakee ratkaisuja. Meillä on vaikka ilmastonmuutos aika iso ongelma, mikä pitäisi taklata. Et meillä on tavallaan, niin kauan kuin ihmisten määrä paisuu maailmalla ja se tuottavuus paisuu, niin se perusmyötätuuli talouden kasvulle on tosi iso. Ja meillä on tosi isoja ongelmia, mitä meidän pitäisi taklata. Ja ne ongelmat, ne ei taklannu sillä, että me vetäydytään jonnekin sammalle alle piiloon tai kive alle piilottelemaan, vaan niihin pitää oikeasti kohdata ja tehdä, ja se vaatii rahaa, eli jonkinnäköistä investointibuumia pitäisi vaikka johonkin ilmastonmuutoksen korjaamiseen saada aikaiseksi, ja ne voi olla aikamoisia talouden pitkän aikavälin boostaajia. Että kyllä tässä on paljon hyvääkin maailmassa.
Tämä oli hyvä pointti. Jos mietitään sitten, että millainen olisi se positiivisin skenaario, joka olisi kuitenkin ihan realistinen maailmantaloudelle ja USAlle, niin mitä sä siihen sanoisit? Millainen skenaario se olisi?
No mä sanoisin, että ainakin lyhyt aikaväli on tietysti silleen vähän tylsä, mutta se tietysti saa varmaan eniten huomioita, mutta kyllähän se lyhyen välillä, että se taantuma, mitä koko ajan myös pelätään, mä en tainnut nyt tässä mainita sitä tuossa pelkolistalla, mutta onhan se koko ajan, se on semmoinen rullaava taantuma, että ihmiset pelkää, että se alkaa koko ajan puolen vuoden päästä. Jos se vältetään, niin olisihan se niin kuin taloudelle tosi positiivista. Ja sitten taas kerran ehkä, jos miettii osakkeiden kannalta, minkä parissa niin kuin itse häärin, niin se, että se tuloskasvuun paluu tulee, niin se olisi hyvä. Ja sitten korot ei nousisi ainakaan hirveästi enää lisää. Sitten se on osakkeille kiusallista ja varsin asuntovelallisille kiusallista, se nousee överisti lisää. Mutta tavallaan talous kestää korkeammat
kiusallinen
korot.
Kiusallinen on hyvä.
Joo, jep. Ja sitten inflaatio laskisi hitaasti pois. Se olisi varmaan aika semmoinen unelmaskenaario käytännössä kaikille. Eli inflaatio palautuisi sinne noin parin pinnan tasolle.
No Werneri, mitä sä itse näet, mitä tulee tapahtuu?
Ah, niin kuin talouden suhteen vai?
Joo. Maailmantalouden.
Mä haluan huomata, että tämä on puhtaasti henkilökohtainen näkemys, koska Inderes ei tee virallisia makroennusteita itse, mutta mä ehkä itse taipuisin vähän enemmän optimismin puolelle. Eli toistaiseksi talous pörrää tosi vahvana, niin kyllä se taantuma näytetään, niin kuin että se vältetään ainakin toistaiseksi. Ja jos talous, kun se kasvaa, niin kyllä se paluu myös sinne tuloskasvuun on silloin ihan realistinen odotus. Eli kyllä mä olisin enemmän optimistinen. Mutta jos alkaa näkyä heikentymisen merkkejä esim. Palvelualoilla, mitkä nyt on kuitenkin se isoina, esim. Niiden ostopäällikköindekseissä, niin sitten mä alan äkkiä pakittelemaan tästä näkemyksestä. Tai mikäli työllisyys alkaa selkeästi murtumaan, niin se on kyllä toinen merkki siitä, että sitten ei ehkä asiatkaan mene niin hyvin. Ja yksi on toki se, että pitää katsoa vähän, miten noilla pankeilla on fiilistä, varsinkin Yhdysvalloissa, että jaksaako ne lainata. Että jos toi lainaaminen väsähtää ihan kokonaan, niin se voi alkaa iskeä jossain vaiheessa talouteen. Eli on kyllä optimistinen, mutta seuraisin tietysti tarkasti myös tämmöisiä. Tietysti jos miettii, voi olla, että tässä podcastissa on enemmän asuntosijoittajia, mutta jos miettii sijoittajia, niin jos sulla on salkussa hyviä yhtiöitä, niin en mä tietysti stressaisi yhden taloussyklin takia, että kyllä ne hyvät yhtiöt pärjää. Jos mulla olisi salkussa paljon huonoja ja velkaisia firmoja, niin sit mä stressaisin kyllä aina seuraavaan taantumaan, eli riippuu toki ihan minkälaisia yhtiöitä kukin harrastaa.
Entäs, ootko samaa mieltä Suomen talouden kunnosta tai näkymistä?
Siis Suomi on tietysti, mä voisin sanoa, että mä oon itse semmoinen Suomi-optimisti ja Eurooppa-optimisti. Et meillä on paljon Suomessa ja Euroopassa osaamista, jossa on nimenomaan hyötyä vaikka tuohon ilmastonmuutoksen torjumiseen. Spotifyn toimari sanoi pari vuotta sitten yhdessä podcastissa hyvin, että 2010-luvulla on ratkaistu paljon bittimaailmassa ongelmia, eli siis softalla, ja siinä amerikkalaisia teknologiajätit on ollut tosi vahvoilla. On meillä toki Euroopassakin hyviä softafirmoja myös Suomessa paljon, mutta ei ollut mitään niin kuin Microsoftin veroista tietenkään. Mutta ilmastonmuutos vaikka pitää ratkaista fyysisessä, eli atomien maailmassa, ja siinähän meidän monilla vaikka konepajoilla tai teollisuusfirmoilla, energiayhtiöillä voi ollakin jotain paljon järkevämpää osaamista, mitä on ollut softan puolella, eli tavallaan kun painopiste muuttuu ongelmien korjaamisessa, että yritetään oikeasti fiksata maailma paremmaksi paikaksi sen sijaan, että hiotaan jotain algoritmia, että saadaan ihmiselle vielä parempia kissagiffejä niiden naama eteen, niin siinä itse asiassa eurooppalaisilla ja myös suomalaisilla voi ollakin aika paljon mahdollisuuksia. Ei, toki pitää muistaa, että niin on myös kiinalaisilla ja yhdysvaltalaisilla ja vähän muillakin siinä osaamista, että ei me nyt ainutlaatuisia osaajia olla, mutta mä sanoisin, että meidän vahvuukset voisi korostua siinä tilanteessa paremmin. No Suomessa tietysti pidemmän aikavälin kasvupotentiaali ihan rajoittaa kuuluisasti hidas tuottavuuden kasvu ja työvoiman kasvu. Eli jotta talous kasvaisi, niin pitäisi olla enemmän käsipareja ja niiden pitäisi tehdä tuottavammin töitä. Ja toihan on meillä tökkinyt jo aika pitkään. Ja sitten tietysti on paljon masentavia kuvaa, niin kuin vaikka inflaation takia meidän reaaliansiot on romahtaneet taas finanssikriisin tasolle, mutta kyllä mä itse uskon Suomeen ja suomalaisiin, että viimeistään pahan paikan tullen saadaan paljon rotia. Toki tämä on niin pieni maa ja täällä on iso julkinen sektori, eli aika paljon politiikalla on siinä väliä. Ja mä en tiedä paljon poliitikkoihin uskaltaa sitten näissä asioissa luottaa, mutta kyllä meillä on Suomessa silti älyttömän paljon huippuosaamista ja huippufirmoja. Että kyllä mä uskon, että Suomi kuitenkin maailmassa pärjää. Suomen talouttahan on, jos miettii vähän tarkemmin vielä, niin sitähän on kannatellut tosi aika vahva yksityinen kulutus ja tosiaan julkisen sektorin elvytys sekä vienti. Että siinä mielessä me ollaan vähän lastulaineella, että jos vaikka maailmantaloudelle menee huonosti, niin meidän viennillä ei ole silloin niin hauskaa. Ja sitten toisaalta riippuu, mitä uusi hallitus tekee. Että jos lähdetään leikkaamaan julkisia menoja rajusti niin kuin näyttää, niin sehän iskee myös tietysti talouteen. Toki jos ne tehdään järkevästi ja se vaikka parantaa ehkä kilpailukykyä tai muuta, niin se voi olla sitten pitkän aikavälin positiivinen juttu, mutta ainakin lyhyen välillä se voi toki tuoda aikamoista jarrutusta.
Onko poliittisilla päätöksillä paljon vaikutusta talouteen?
Kyllä mä sanoisin, että on, että eihän me eletä yksikään maapallon talous, ei ole 100-prosenttinen markkinatalous tai semmoinen 100-prosenttinen kapitalistinen dystopia, missä jättifirmat vaan sanelee, mitä tehdään, vaan nehän on sekatalousmalleja, mikä tarkoittaa, että sulla on vapaat markkinat, mutta sitten sulla on paljon sääntelyä ja sulla on julkinen sektori, joka useimmissa maissa on paisunut itse asiassa aika isoksi, eihän Suomi ole siinä suinkaan mikään ainutlaatuinen. niin kyllä sillä politiikalla on, ehkä Yhdysvalloissa silloin vähemmän, siellä julkinen sektori on vähän pienempi ja yritykset ja tavallaan niin osavaltiotkin puuhastelee välillä vähän mitä itse haluaa, niin se dynamiikka tulee enemmän sen markkinan kautta, näin mä näkisin. Mutta sitten taas jollain Suomella, niin se, mitä koulutusvalintoja täällä tehdään tai mitä julkinen sektori linjaa, niin se, kun se on niin valtava könttä tässä pienessä maassa, niin silloin on itse asiassa aika paljon isompikin merkitys. Ja onhan ihan toi vaikka pandemiakin ajan talous mukkelismakkelis, niin aika hyvä esimerkki siitä, mikä valta julkisella sektorilla on, että eikä rajoitu Suomeen, vaan ihan jopa Yhdysvalloissa, missä julkisen sektorin rooli on pienempi, niin kyllähän se megalomaaninen elvytys pelasti käytännössä talouden ja yritysten tulokset. Ja ihan sama Euroopassa, että mua aina huvittaa, kun sijoittajat kitisää vaikka julkisesta velkaantumisesta ja muusta, mutta jos ei sitä oltaisi tehty pandemiassa, niin, niin näiden sijoittajan omistamien yritysten tulokset olisi mennyt ihan vessanpöntöstä alas sen koko talouden mukana. Et julkinen talous on parhaimmillaan ihan valtava hyvä tasapainottaja siellä oikeasti niillä heikoilla paikoilla, koska julkinen talous pystyy tuhlaamaan paljon enemmän rahaa, mitä muut pystyy ikinä, ja sen luottokelpoisuus on paljon vahvempi kuin muilla. Et se on tavallaan semmoinen spender of last resort, niin sanotusti. Varsinkin Yhdysvaltain liittovaltio, mutta toki myös monet eurooppalaiset maat.
Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että sitä rahaa tullaan toivottavasti käyttämään ihan taloutta tukeviin asioihin.
No, toivotaan. Niinhän ne aina puhutaan tietysti, niin. Mutta ei ole tarkoitus kommentoida politiikkaa. Että sitähän raha menee tietysti niin Suomessa kuin varmasti monessa muissakin maissa myös aika paljon hankkeisiin, mitkä ei varsinaisesti taloutta tue. Mutta ehkä sekin on isossa kuvassa hyvä muistaa, että ihan sama mihin sitä rahaa käytetään, niin aina toisen menohan on toisen tuloa. Et vaikka leikkaisi jonkun Pilipali ry:n tuista rahaa, no se voi olla silti järkevää, Suomessa tuetaan aika paljon kaikenlaista, niin se on sitten kuitenkin heidän tuloista pois ne toisen valtion menot, eli kyllä se osuu sitten, ja sitten nämä ihmiset, jotka on siinä Pilipali ry:ssä töissä, he kuluttaa kuitenkin rahansa vaikka Keskon K-marketteihin, eli että kun sä leikkaat yhdestä kohtaa, niin se voi mutkan kautta itse asiassa iskeä ihan jonkun toisen nilkkaan. Tämä on varmaan osa syy myös, miksi julkisista menoista on niin vaikea leikata. Että sit se, joka oikeasti, helppo se on huudella täältä kotisohvalta ja kotituolilta, mutta ne ihmiset, jotka oikeasti tekee niitä päätöksiä, niin ne joutuu oikeasti miettimään, että se osuu johonkin lopulta tosi rankkaan ja se ei ole helppo tehdä. Että en toivo, kun meidän päättäjille voimia näillä vaikeina aikoina, niin sanotusti tehdä viisaalta pitkään tosi päätöksiä.
Ihan sama toivon mä se, en, mutta ihan sama tämän viime hallituksen kanssa, ei niidenkään päätökset ole ollut helppoja eikä tämän hallituksen, että jep. En haluaisi olla niiden kengissä.
Ei kyllä.
Hei, nyt me ollaan päästy kaikki nämä asiajutut läpi, mutta mä haluaisin silti kysyä sulta semmoisen, mitä mä kysyn kaikilta mun vierailta, että olisiko jotain, mitä sä haluaisit mainostaa tai sanoa tai laulaa tai mitä tahansa, että nyt on sana ihan täysin vapaa. Voit sanoa, mitä haluat.
No voisin mainostaa lyhyesti työnantajani Inderesin ja analyysipalvelun, jonka mainitsin aluksikin. Mä oon huomannut, aina kun juttelee sijoittajien kanssa, että hirveän monet ihmiset tuntuu olevan pihalla, mitä he oikeastaan edes omistaa, niin Inderes ei ole ainoa, mutta se on varmasti kätevä paikka yrittää selvittää suunnilleen, minkälaisen yhtiön osakkeita sitä on tullut ostaneeksi. Toinen tietolähde on tietysti yhtiöiden omat nettisivut, niin jos mä kohdentaisin mun viestin tällä kertaa sijoittajille, niin opiskelkaa oikeasti, mitä omistatte, niin se helpottaa mieltä tämmöisenä vaikeina aikoina, koska siitä tulee hirveä stressi, kun osakkeet laskee ja eikä tiedä oikein, mitä salkusta löytyy. Vähän niin kuin asuntosijoittaja varmaan lohduttaa, jos on suunnilleen perehtynyt siihen kohteeseen, eikä sille, että ostaa sikaa säkissä ja sitten paljastuukin hirveä mätäpommi sieltä. Niin ihan samanlainen pohjatyö, kun tekisi asunnon oston tai minkä tahansa muun isomman hankinnan oston, niin käyttäkää se sama pohjatyö myös osakkeisiin.
Ja mä mainostan nyt sun puolesta tässä, kun sä oot mainostanut mun mielestä tarpeeksi, että YouTubessa Inderesillä on tosi paljon videoita Wernerin Vartin lisäksi. Wernerin Vartihan on tosi hyvä tämmöinen ajankohtainen, ytimekkäästi kerrottu ajankohtaisia talous- ja sijoitusasioita, mutta sen lisäksi vaikka mitä yhtiö, yrityshaastatteluita, roosteja, vaikka mitä, että YouTube on kyllä ehdottomasti. Ja nykyäänhän teillä on myös tämä appi. Et jos ei halua YouTubesta katsoa, niin appista voi kuunnella kaikki. Voisit pistää puhelimen taskuun, niin kuuluu silti. Ei me kiinni.
Kiitos Sovi tästä markkinoinnista.
Joo, kiitos sulle, että tulit tänne podiin vieraaksi selventää vähän tätä sekavaa tilannetta. Maailma jatkaa vieläkin tosi sekavana, mutta pikkuhiljaa toivotaan, että asiat selkenee.
Toivotaan näin, ja toisaalta kannattaa mun mielestä edelleen vaan hyväksyä se, että asiat liikkuu vähän monitahtisesti ja ei pidä ahdistua siitä epäselkeydestä. Sehän luo myös tietysti mahdollisuuksia niille, jotka jaksaa perehtyä.
Tämä oli tosi hyvä loppupaneetti tähän. Kiitos Werneri. Moikka.
Kiitos paljon.
Kiitos kun kuuntelit Raha-asiaa-podia. Mä pyytäisin, että kävisit arvostelemassa ja tilaamassa tämän podin siltä alustalta, millä sä ikinä tätä kuunteletkaan. Se auttaa muutenkin löytää tämän podin ja oppii lisää raha-asioista. Kiitos ja palataan taas ensi viikolla.